noin 12 vuotta sitten kokoonnuimme, aloimme kokoontua tuossa Postipuun tiellä joka toinen viikko. Minä ja Heidi ja Barnabassa juuri syntynyt Timoteus ja äitini ja pari muuta henkilöä. Visiona oli kertoa Jeesuksesta, Kristuksesta niin monelle ihmiselle, hänen työstään rististä ja ylösnousemuksesta, parannuksen teosta ja iankaikkisesta elämästä Leppävaaran ja Espoon ja pääkaupunkiseudulla niin monelle ihmiselle kuin mahdollista ja luottaa, että Jumala kutsuu ihmisiä yhteyteensä ja istuttaa paikallisen seurakunnan. Ensimmäinen julkinen kokous oli viikko sen jälkeen, kun Prisilla on syntynyt, niin hän ei ole tiennyt mitään muusta elämästään kuin Espoon kotikirkon. Ja 11 vuotta on pitkä aika seurakunnan istuttajana ja paimenena ja perheenä. Ja on tässä vaiheessa syksyä ollut hyvä vähän heijastella omaa olemusta, tekemistä, opettamista, omaa paimenuutta. Sitä ei ole varmasti syytä tehdä joka viikko eikä kuukausi, mutta ehkä sitä voi joka 11 vuoden välein tehdä. Seurakunta tai johtajuuden elementti on se, että myös seurakunnassa, että seurakunta hyvin paljon heijastaa aina johtajiaan. Silloin kun tuntee turhamaisuutta, niin tätä on hyvä muistaa katsoa sillä hetkellä aina peiliin, että niin, ketä he ovat seuranneet. Tässä kaksiosaisessa sarjassa, mikä on apostoli Paavalin näkyvyys paimenuudesta, ja neljän viikon päästä, tai kolmen viikon tai neljän viikon päästä sitten, mikä on apostoli Pietarin näkyy paimenuudesta. Haluan kuitenkin, en vaan heijastella omia kokemuksia, koska mitä olen uskollisesti yrittänyt tehdä, oikeastaan vaan avata jakelta Raamatun sanaa Kristuksen työn valossa. Koska lopulta ei ole mitään muuta sanottavaa. Mutta jos sallitte muutaman sivuhuomautuksen tai alaviitteen tänään saarnan ohessa, jakaa joku tuntemuks, joka päällimmäisenä on kiitollisuus. Mutta paimenuus, mitä on paimenuus? Mitä on paimenuus? Mitä on vanhemmuus? Mitä on johtajuus seurakunnassa? Jos me kysytään keskiverto ihmiseltä tuosta, että mikä on paimen tai pastori, olisi mielenkiintoista, kysykää joskus, mitä vastauksia sieltä tulee. Se yleensä liittyy tehtäviin, jolla ei ole mitään tekemistä Uuden testamentin pastorin tehtävien kanssa tai paimenuuden kanssa. Se saattaa liittyä tietynlaiseen pukeutumiseen. Suomessa se on tietysti alpa päälle, kun saa papin vihkimyksen. Meidän piireissä se saattaa olla tietynlainen puku päälle, tai sitten jos halutaan olla tosi cool, niin sitten pitää olla tiukat farkut ja näyttää niin kuin jotkut teistä näyttää, hyvin pieni osa. Joillekin se tarkoittaa tietynlaista tapaa saarnata. Puhutaan saarnanuotista, että nyt se aloittaa saarnanuotilla. Se on tietynlainen tapa puhua. Joillekin se tarkoittaa paimenuus tietynlaista persoonallisuutta. Se on kaikki papit tai saarnaajat on, niin kuin ne on samasta puusta veistetty. Joillekin meille se voi tarkoittaa, että pitää ruveta matkimaan sitä suosikkipastoria, jonka saarnaamisesta ehkä internetissä tai alkuvuosina on saanut vaikutteita. Pahimmillaan kulttuurillinen paimenuus tarkoittaa sitä, että saat 602 mukaisen palkan, joka on noin 3100 euroa, ja sinua ei kiinnosta oikeastaan Kristus, eikä mikään muukaan, mutta kutsutaan leipäpappeudeksi. Kiitos Herralle, että kaikki ei ole tällaista. Mutta mikä oli apostoli Paavalin näky paimenuudesta? On pysähtynyt tässä viimeisen kahden viikon aikana tutkiskelemaan näitä tekstejä, joita on tutkiskellut 20 vuotta. Ja löysin jälleen jotain uutta. Löysin sen täältä, mistä lähden. Lähden liikkeelle apostolien teoista 14, siirryn apostolien teot 20 ja sitten Timoteus-kirjeeseen. Ja haluan käydä 4 kohtaa läpi. Miten Paavali valitsi paimenia? Mitkä ovat paimenkaitselijoiden kriteerit? Mikä on paimenten tehtävä? Ja mikä on paimenten perimmäinen motivaatio? Apostolien teot 14. Jakeesta luen 19. Antiokiasta ja Ikoniasta tuli kuitenkin juutalaisia, jotka suostuttelivat kansan puolelleen. He kivittivät Paavalia ja raasivat hänet kaupungin ulkopuolella, koska hänen luultiin kuolleen. Mutta kun opetuslapset olivat kerääntyneet hänen ympärilleen, hän nousi ja meni kaupunkiin. Seuraavana päivänä hän lähti Barnabaksen kanssa Derbeen. Julistettuaan evankeliumia siinä kaupungissa ja tehtyään monia opetuslapsiksi, apostolit palasivat Listraan, Ikonioniaan ja Antiokiaan. He vahvistivat opetuslapsia, kehottivat heitä pysymään uskossa ja sanoivat, monen ahdistuksen kautta meidän on mentävä sisälle Jumalan valtakuntaan. He olivat valinneet heille kuhunkin seurakuntaan vanhimmat. He rukoilleen ja paastoten jättivät heidät Herran haltuun, johon nämä nyt uskoivat. Herra, me pyydetään, että sinä kirkastat kasvosi sinun sanasi kautta ja Kristuksen työ kaikkien koko hänen kansansa puolesta, joka yhtenä päivänä kerääntyy sinun valtaistuimelle uudessa taivaassa ja maassa ihan kaikki se elämä, josta me ollaan saaneet osaksi. Meillä sinun työ kirkastui, me virvoittuisimme, me kasvaisimme Kristuksen tuntemisessa Jeesuksen nimessä. Aamen. Paavali kohtasi Jeesuksen Damaskoksen tiellä kasvotusta. Siellä Herra Jeesus sanoi Paavalille, miksi sinä vainoat seurakunta? Paavalille, joka on murhannut, ollut syyllinen kristittyjen murhaamiseen. Miksi sinä vainoat, hän ei sano muuten seurakunta, vaan miksi sinä vainoat minua? No järisyttävät sanat mieheltä, joka vainosi seurakunta. Miehelle, joka vainosi seurakunta. Miksi sinä vainoat? Ja Jeesus armahti Paavalin niitten siinä katseessa, siinä kohtaamisessa. Vielä kun hän oli murhaaja, ylpeä, itserakas, kiivailija. Jeesus Kristus rakasti Paavalia sellaisena kuin hän oli. Mutta Jeesuksella Kristuksella ei ollut minkään näköistä intentiota jättää Paavalia sellaiseksi kuin hän oli. Paavalin elämä muuttuisi täysin. Paavali muistaisi koko elämänsä ajan, että hän oli murhaaja. Hän ymmärsi, että hän oli omien veljensä ja sisariensa murhaaja. Ajatelkaa, minkälaista on elää 40 vuotta muistaen, että minä olen tappanut joitakin ihmisiä, minun nyt veljiä ja sisaria, joiden kanssa minä tunnen ihan kaikki sinun elämä. Minkälaista on elää elämä semmoisen? Voi olla, että se on se syy. Minä ajattelen, että se on se syy. Hänellä on pistinlihas. Hän ei sano, mikä se. Kun Herra kohtaa ylpeän syntisen ihmisen, kun Paavalin, kun minut, kun sinut, hän rakastaa, hän hyväksyy, hän armahtaa. Mutta hänellä ei ole minkäänlaista intentiota jättää meidäksi savaksi ihmiseksi. Hänen rakkautensa on niin suuri, että hän ei jätä meitä samaksi. Paavalin rakkauden kohteen oli vaihtunut radikaalisti. Kuunnelkaa, mitä hän sanoi Filippiläiskirjasta noin 10 vuotta myöhemmin. Filippiläis 1.19. Minun hartaan odotukseni ja toivoni mukaan, etten missään häpeää joutua, vaan Kristus nytkin niin kuin aina on tuleva ylistetty minun ruumiissani kaikella rohkeudella, joko elämän tai kuoleman kautta. Elämä on minulle Kristus ja kuolema on voitto. Kuka puhuu näin? Kuka puhuu, että kuolema on voitto? Ihminen, joka tuntee syvästi, että hän on murhaaja, ylpeä, omavanhus ja Kristus on kohdannut hänet. Ja hänen rakkautensa, affektionsa, tunteensa kohteet ovat saaneet uuden objektin. Ja se on Herra Jeesus Kristus. Hänellä on yksi rukous, että Kristus tulisi ylistetyksi hänen ruumiissa. Yksi rukous. Jos siihen tarvitaan kuolema, niin se on kuolemaa voittaa. Hän jatkaa samassa Filippiläiskirjeessä 3. luvussa. Minä haluan tunteakseni hänet Kristukseen, hänen ylösnousemuksensa voiman, hänen kärsimyksensä osallisuun, tullessani hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta. Jos minä ehkä pääsen ylösnousemukseen kuolemassa. Radikaali muutos tässä ihmisessä. Hän haluaa tuntea yhden asian, Herran Jeesuksen Kristuksen. Hän haluaa samaistua hänen kuolemaansa ja ylösnousemuksensa. Sitä hän halajaa kaiken muun kustannuksen. Ihan sama. Hänen omat intentiot, hän ei tarvitse enää validitointia muilta ihmisiltä. Hän ei tarvitse enää puolustella, hän haluaa tuntea hänet. Mikä auttaa hänet tuntemaan Kristukseen, hän on kiitollinen. Kristuksesta on tullut rakkain persoona. Hän on pyhässä yhteydessä pyhän Jumalan kanssa, Kristuksen tähden. Kristuksen kuolema, joka on sovittanut hänetkin syntisen, sovittanut Jumalan, lepyttänyt Jumalan vihan ja tuo Jumalan läsnäolo. Henkilökohtainen yhteys Kristus. Näin on jokaisen kanssa, joka on kohdannut Herran Kristuksen Jeesuksen pyhän hengen kautta. Tämä muistuttaa ja kysyy meitä, oletko sinä kohdannut Kristuksen hengen kautta? Tunnetko sinä oman ylpeyteksi? Tunnetko sinä vielä suuren armon, joka on Kristuksessa Jeesus? Henkilökohtainen suhde Jumala. Mutta tämä henkilökohtainen suhde Paavalille ei ole privaattisuhde. Toisin kuin suomalaisessa uskonnollisuudessa. Se on niin julkinen. Se on täysin julkinen. Mutta henkilökohtainen. Se on korporaalinen ja henkilökohtainen. Se on henkilökohtaista yhteyttä yhteen Jumalaan ja hänen poikaansa Kristukseen hengen kautta. Ja kuitenkin se on yhteyttä myös hänen kansaansa muihin Jeesuksen opetuslapsiin. Jeesus vietti 3 vuotta opetuslasten kanssa Jumalan ihmisten keskuudessa. Jumala ihmisten keskuudessa. Siis ajatelkaa, Jumala käveli ihmisten kanssa konkreettisesti. Jeesus ei ollut idea, eikä ole idea, ideologia tai ajatusmaailma. Hän on persoona. Hän on elävä persoona, Jumala-ihminen. Ja kaikki ihmiset on luotu hänen kauttansa ja kuvaksi. Hän oli keskuudessa. Paavali kohtasi kasvotusten tämän Kristuksen. Paavali kertoi evankeliuja kasvotusten muille ihmisille. Ystävällinen huomautus kaikille, että alkuseurakunnan ihmisillä he eivät omistaneet kännykkää, ei televisiota, ei älypuhelinta, tablettia, tietokoneita ja heillä ei ollut Facebookia. Mahdotonta ajatella, näin on. Ja yksinkertainen ihminen, tämä oli yksinkertainen muistus. Siis Paavali meni kasvotusten kertomaan ihmisille. Kasvotus. Me haluamme painottaa sitä. Koska me, jotka usein ajattelemme, että me haluamme olla kuin Paavalia, niin me yleensä huutelemme jostain muualta kuin kasvotus. Yleensä. Mutta niin todelliseksi oli tullut Jumalan kohtaaminen Kristuksessa, että hän aina halusi olla kasvotus. Aina. Hänen kirjeitään kun lukee, hän haluaa aina olla kristittyjen kanssa kasvotusta. Kasvotusta. Hänellä oli syvä yhteys Jumalan kansaan muihin Jeesuksen Kristuksen veljeen sisään. Miettikää tätä tekstiä. Nyt me päästään tähän tekstiin, joka on ihan käsittämätön. Raamatussa on niin paljon hienouksia. Paavali ensimmäinen lähetysmatka. Hän on Antiokiasta ja Ikoniasta ollut, ja sieltä hän menee Derbeen, Lystraan. Ja siellä hänet kivitetään. Hänet kivitetään, koska hän kertoo Jeesuksesta, Kristuksessa. Juutalaiset ei tykkää tästä. Miten niin Jumala kärsii ristillä? Ei meidän Jumalamme ole heikko. Hänellä on ristin sano. He kivittävät Paavalia, raahasivat kaupungin, koska hänet luultiin kuolleen. Kaikki luuli, se on kuollut. Sitten hän nousikin, että emme olekaan kuollut. Mitä tekee Paavali tässä vaiheessa? Opetukset olivat kerääntyneet hänen ympärilleen. Hän nousi ja meni kaupunkiin. Seuraavana päivänä Barnabas lähtee Derbeen. Julistettuaan evankeliumia siinä kaupungissa, tehtyään monia opetuslapseksi, apostolit palasivat Listraan, Ikonia ja Antiokiaan. Oletteko te ikinä syönyt sellaista ruokaa, joka... Sitten kun te syötte ruokaa, niin 3 tunnin päästä alkaa mahatauti. Ja sitten te olette siellä oksentamassa, ja se ruoka, joka maistuu tosi hyvältä, niin sitten se on siinä edessä. Ja sitten se, jos seuraavana päivänä, kun se mahatauti on tullut eteen, mulle kävi tässä 3 päivää sitten. Pieni ruokamyrkytys. Sitten tuodaan sitä samaa ruokaa eteen. Tekeekö sinulla mieli syödä sitä ruokaa? Kuka syö sillä? Meillä on joillakin kokemuksia, mulla on tietynlaista pähkinöistä, jotka oli minun suosikkipähkinöitä. En vieläkään halua niitä pähkinöitä syödä. Nyt kun tulee miettimään, niin tulee yrjö. Näinhän tapahtuu, kun meillä on tapahtunut jotakin vaikeaa esimerkiksi lapsuudessa tai nuoruudessa. Sanotaan, että meitä on käytetty hyväksi tai joku todella ikävä kokemus. Saati sitten fyysisesti on käytetty hyväksi tai... Me emme halua palata sinne paikalle. Meillä on, mieti tätä, psykologian oppitunti. Me ei haluta palata sille paikalle. Tai kohdata sitä ihmistä. Alitajunnaisesti. Katsokaa, mitä tekee Paavali. Hänet pieksetään. Ja hän palaa sinne paikalle. Hän palaa sinne oksennuspaikalle. Minkä tähden? Hän palaa niihin kaupunkiin, jossa hänet piestiin. Hullu palaa sinne. He vahvistivat opetuslapsia, kehottivat heitä pysymään uskossa ja sanoivat, moneen ahdistuksen kautta meidän on mentävä sisälle Jumalan valtaan. Kun he olivat valinneet heille kuhunkin seurakuntaan vanhimmat, he rukoillen ja paastoten jättivät heidät Herran haltuun, johon nämä nyt uskoivat. Huomaatteko? Hänen rakkautensa kohde Herran Kristukseen ei ole ylihengellistä rakkautta, vaan hän palaa tapahtumapaikalle, jolle hänet on piesti. Ja hän haluaa katsoa niitä sanoja opetuslapsia silmiin. Ja sanoo, että moneen vaikeuksien kanssa te menette Jumalan valtakuntaan. Ja sitten paastoten ja rukoillen hän valitsee seurakuntaan. Vanhimman. Miksi? Koska hänellä on syvä rakkaus Jeesuksen ihmisiä kohtaan. Syvä rakkaus. Johanneksen kirja hän kertoo, että ne, jotka sanoo, että sinä rakastat Jumalaa. Mistä sinä näet, että sinä rakastat Jumalaa? Johanneksen kirjeen mukaan. Mistä? Se on litmustesti, joka ei ikinä, se ei petä. Rakastatko sinä Jumalan lapsia, uudesti syntyneitä Jeesuksen seuraajia, siskoja ja veli? Se kertoo sinun rakkaudestasi Jumala. Paavali ketsit. Hän tietää sen. Hän tuntee. Miten Paavali valitsi paimenia, vanhimpia, kaitsijoita seurakuntaa? Rakkaudesta ja ilosta Kristukseen ja hänen seurakuntaansa kohtaan. Huomaatteko sen? Hän rakastaa Kristusta. Hänen ilonsa on Kristuksessa. Ja Kristuksen ihmis. Ja se on hänen motivaationsa. Hän valitsee seurakunnan keskuudesta ja yhdessä seurakunnan kanssa. Näettekö sen tekstistä? Hän menee sinne seurakunnan keskuuteen. Hänellä on myös mukana Barnabas, hän ei ole ikinä muuten itsekseen. Ja seurakunnan keskuudessa paastoten ja rukoillen he valitsivat kuhunkin seurakuntaan vaan. Seurakunnan keskuudesta ja yhdessä seurakunnan kanssa. Rukouksella ja paastolla. Tässä on syvä todellisuus. Syvä todellisuus. Kristittynä Jeesuksen seuraajina kasvetaan vain missä? Muiden kristuksien seuraajina. Siellä kasvetaan Kristuksessa. Ja siellä Paavali ordinoi tai valitsee vanhimmat. Jos Kristuksen seuraajana kasvetaan seurakunnassa muiden veljen ja sisarten kanssa, niin tiedättekö, missä kasvetaan sitten vanhimmaksi? Suomen teologisessa tiedekunnassa. Väärä vastaus. Seurakunnan kaitsijoita kasvetaan konkreettisen seurakunnan keskellä. Tämä on niin radikaalit, että vaan yksinkertaista. Konkreettinen. Nyt en puhu mistään universaalista abstraktista. Puhun siis konkreettista veljistä ja sisarista, joilla on kaiken näköisiä ongelmista häpeän ja syyllisyyden ja pelkojen kanssa. Niin kuin meillä kaikilla. Mutta konkreettinen seurakunta on silti yhä esimakua iankaikkisuudesta, joka on siis jo alkanut. Hänen rauhansa ja pyhyytensä ja rakkautensa seurakunnan meidän keskellä on se pyhä rakennus, jota hän rakentaa iankaikkisuuteen. Ei ole mitään muuta kuin paikallinen seurakunta, jossa Kristus on. Älkää ymmärtäkö väärin, en puhu siis tästä paikasta. Kaikista, jossa Kristusta seurataan ja kokoonnutaan. Ja sitoudutaan toisiin. Hän tekee siis tämän yhdessä muiden kanssa. Maailmassa on paljon tämmöisiä hagiografioita. Hagiografia, tämän kuuluisa kristittyissä, niistä kirjoitetaan kirja. Ne on hagiografioita, koska niistä tulee tämmöisiä myyttisiä tarinoita. Näistä miehistä niin kuin kasvaa semmoisia ihmeellisiä kertomuksia, jotka todennäköisesti ei pidä paikkansa ollenkaan. Niissä ylistetään sen miehen kaikkia saavutuksia. Niillä harvoin kysytään sen vaimon mielipidettä. Niissä yleensä nämä miehet ovat yksinäisiä kristittyjä jossakin. Ja hirmeät taistelut yksinkään. Sä et saa semmoista kuvaa Uudesta testamentista, Jeesus. Ne taistelut on yhdessä käyty. Koska Jeesus tuo meidät kokoaa uudeksi ihmiskunneksi, jossa on syvä yhteys Jumalaan ja toinen toisiimme ja luomakunta. Paavalin rakkaus kristittyjä kohtaan saa hänet sanomaan, me tarvitsemme vanhempia. Apostolien teot 20. Mennään nopeammin nuo loput, älkää huolehtia. Kerro. Muutama viikko joku kertoi, että muuten hyvä puhe, mutta jos olisit lopettanut 15 minuutin jälkeen, olisi ollut hyvä. Silloin minä muistutin sitä apostolien teon sanomaan, että kun Paavali opetti, niin jotkut niistä nukahteli. Ja se on muuten se kertomus hauska. Joku nukahti, niin menee katsomaan, että onko se kuollut, niin nousee. Ei se olekaan kuollut. Mitä tekee Paavali? Hän jatkaa opettamista. Apostolin teot 20. 19. Olen palvellut Herraa kaikessa nöyryydessä kyynelin koettelemuksia, jotka ovat kohdanneet minua juutalaisten salahankkeita. En ole vetäytynyt pois julistamasta teille sitä, mikä on hyödyllistä opettamista teitä sekä julkisesti ja perhekunnittain. Todistaessani juutalaisille ja kreikkalaisille olen julistanut parannusta ja kääntymistä Jumalan puoleen uskoa meidän Herramme Jeesuksen. Hengessä sidottuna minä olen matkustanut Jerusalemme, enkä tiedä, mikä minulle sillä tapahtuu. Sen vain tiedän, että Pyhä Henki jokaisessa kaupungissa todistaa minulle ja sanoo, että minua odottavat kahleet ja ahdistukset. En kuitenkaan pidä henkeäni minkään arvoisena, kunhan vain päätökseni juoksun Herralta Jeesuksena saamani palvelustehtävän julistaa Jumalan arvon evankeliumi. Nyt tiedän, että te ette saa nähdä minun kasvojeni, eikä kukaan teistä, jonka keskuudessa olen kulkenut, julistanut Jumalan valtakuntaa. Siksi minä tänä päivänä vakuutan teille, olen viaton kaikkien veren, sillä minä en ole vetäytynyt pois julistamasta teille kaikkia Jumalan tahtoa. Pitäkää siis huoli itsestänne. Koko sitä laumasta, johon pyhä henki on painut kaitsijoiksi paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka hän omalla verellään on itselleen hankkinut. Kenen verellä? Herran verellä. Minä tiedän, että Jumala verellä. Minä tiedän, että lähtöni jälkeen teidän keskuudesta tulee julmia sumia, jotka eivät laumaa säästä. Ja teidän omaan joukostanne nousee miehiä, jotka vääristelevät totuutta vetäkseen opetuslapset mukaansa. Valvokaa siis ja muistakaa, että 3 vuotta minä olen lakkaamatta yötä päivää kyynelin neuvonut teitä jokaista. Minä uskon teidät Jumalan ja hänen armonsa sanan haltuun. Hänen, joka on voimallinen rakentamaan teitä ja antamaan teille perintöosan kaikkien pyhitettyjen joukossa. Hopeaa, kultaa tai vaatteita en ole keneltäkään himoinut. Te tiedätte sen, että näillä käsillä olen hankkinut sen, mitä minä ja seuralaisina olemme tarvinneet. Kaikissa olen osoittanut teille, että työtä tehden tulee huolehtia heikoista, muistaa tämä Herran Jeesuksen sanat, on autuampi antaa kuin ottaa. Tämä sanottu hän polvistui, rukoili heidän kaikkien kanssa. Kaikki puhkasivat haikeaan itkuun ja heittäytyivät Paavalin kaulaan ja suutelivat häntä. Eniten heitä suretti Paavalin sanaa siitä, etteivät he enää saisi nähdä hänen kasvojaan, sitten ne saattoivat hänet laivu. Mikä saa Paavalin kaltaisen ihmisen puhkeamaan itkuun? Syvä hengen yhteys muihin veljiin, joiden kanssa hän on oppinut tuntemaan Kristusta. Olisiko mahdollista, että Jumalan voima suomalaisenkin miehen elämässä on niin suuri? Voiko olla mahdollista? Nyt ajatelkaa, että oikeasti ihmeitä tapahtuu. Että te veljet, niin suuri rakkaus on toisiaan kohtaan, että tulee joskus itku. Mutta ei se ole mahdollista. Me suomalaiset ollaan stoalaisia, meillä on erilainen kulttuuri, ei se ole mahdollista. Olisiko mahdollista, että Jumalan voima olisi niin suuri, että rakkaus toisiin veljiin olisi niin suuri? Väitän, että se on mahdollista. Jos se oli mahdollista Paavali elämässä, se myös tulee mahdolliseksi meille. Se on se Jumalan voima. Yhden toista vuoden aikana on suuri, se ensimmäinen tulee suuri kiitollisuus. Kiitollisuus. Jumala on ollut uskollinen. On ollut paljon kiitollisuuden aikaa. Mutta on myös suruja. Suurimmat surut on se, että painiskelu oman synnin kanssa, ylpeyden, itsensä valivoitumisen, puolustautumisen, nähdä oma identiteetti jossakin tehtävässä. Luulee joskus olevan parempi kuin muut. On syviä syntiä omassa elämässä, jossa painiskelu on erittäin kova. Ja ne on varmasti ilmentynyt, koska ei ole mitään piilossa. Ne ilmenee jos. Se on suurin suru. On suuri ilo nähdä Jumalan voiman, ristin voiman elämä toisessa ihmisessä. Äädyttömän suuri ilo nähdä ihminen, kun Jumala pelastaa ihmisen. Hän muuttuu, hänen affekti ja hänen tunteensa muuttuu. Se tuottaa suurta iloa. Nähdä, kun Jumalan armo muuttaa ihmistä. Hänen rakkauden kohteensa muuttuu. Ne on suuria iloja. On suuria suruja. Kun ihminen, joka on tunnustanut Kristuksen, ei halua enää olla missään tekemisessä Kristuksen kanssa. Ehkä suurimpia suruja. Se ei tuota surua, että joku tulee seurakuntaan ja tunnustaa Kristuksen ja haluaa liittyä seurakuntaan ja tulee jonkun vuoden päästä ja sanoo, että kasvotusten ja sanoo, että hei, Herra on hyvä. Painiskelen muutamien teologisten asioiden kanssa tai haluan muuttaa toiseen paikkakunnalle. Ja kuinka, voitko rukoilla, antaa jotakin, miten tässä kannattaisi toimia ja siunata toinen ihmisen. Se ei tuota surua, se tuottaa tiettyä haikeutta, mutta kiitos Herralle. Mutta se, että on kohdattu kasvotusten. Tehty yhdessä yötä, naurettu mulle. Sitten ei ole. Tuottaa suurta suru, koska Jumala tuo meidät aina kasvotus. Suurta suru. Niitten asioiden kanssa olen joskus valvonut. Rukoillut, miettinyt. Mitä olisi voinut tehdä paremmin? Kuinka voi toimia? Kasvanut. Tuottaa suurta iloa, kun ihminen juurtuu Kristukseen ja hänen identiteettiinsä ja hänestä vapautuu toisten palvelija. Hän ei tarvitse sinä miettiä toisen, mitä toiset ajattelee. Hän pystyy sanomaan ei ja kyllä ja syvä rakkaus Kristukseen, toisten Kristuksen ihmisiin. Jumala voi. Paavali kokenut tätä näiden Efesossa olevien vanhinten kanssa. Mitkä ovat paimenkaitsijoiden kriteerit? Mitkä ovat paimenkaitsijoiden kriteerit? 1 Timoteus 3. Kun hän meni näitä ihmisiä ja hän katsoi, että minkälaiset ihmiset hän sitten asettaa sinne seurakuntaan jatkamaan sitä työtä. Hän sanoo, tämä sana on varma, jos joku pyrkii seurakunnan kaitsijaksi, episkopos, hän haluaa jaloon tehtävän. Seurakunnan kaitsijan tulee olla nuhteeton, yhdenvaimo mies, raitis, maltillinen, kunniallinen, vieraanvarainen ja taitava opettamaan, ei juomari eikä tappelija, vaan lempeä, ei riitais eikä rahan aihe. Hänen tulee hallita hyvin omaa kotinsa ja kaikella arvokkuudella pitää lapsensa kuuliaisena. Jos joku ei pysty hallitsemaan omaa kotiaan, kuinka hän voi pitää huolta Jumalan seurakunnasta? Hän ei saa olla vastakääntynyt, että hän paisuisi ylpeydestä ja joutuisi saman tuomioalaiseksi kuin paholainen. Hänestä tulee olla hyvä todistus myös ulkopuolisilta, ettei hän joutuisi häväistyksen alaiseksi eikä paholaisen ansaan. Seurakunnan kaitsijan, paimenen vanhimman, ajattelen ne enemmän tai vähemmän synonyymiksi. Täytyy olla oma halu. Ajatelkaa, jos seurakunnan kaitsija sanoo, että en mä oikeastaan halua tässä tehtävässä toimia. Mä oon niinku pakolla tässä. Jotenkin pitäisi saada palkka ehkä mahdollisesti, tai ei se palkkakaan niin tärkeä, mutta kai tää nyt pitää suorittaa nämä tehtävät jotenkin. Kukaan muukaan ei suorita. Sellaisen ihmisen ei, seurakunnan ei tule valita semmoista ihmistä paimeneksi. Jorma käytti puheoikeutta eilen 30 minuuttia eilisellä lounalla yrittää vakuuttaakseen meidän paimenkandidaattimme, miksi hänen ei kannattaisi tulla paimeneksi. Se oli hyvä kuunneltavaa. Miksi ei kannata? Jorma, tiedätte hänet, viisautensa ja retoriset lahjansa, hän pisti parastaan. Hän yritti vakuuttaa. Charles Spurgeon sanoo samaa. Älä missään hinnassa rupea pastoriksi, jollei sinulle ole aivan pakko. Aivan pakko. Oma halu. Seurakunnan kaitsijan tulee olla nuhteeton ja yhden vaimon mies. Seurakunnan paimenten kaitsijoiden tulee olla miehiä. Niin itsestään selvä asia, joka on täystä, ei ollenkaan itsestään selvä asia viimeisen 40 vuoden aikana. Mies. Yhden vaimon mies. Tarkoittaa sitä, että hän ei ole naisten mies, vaan yhden naisen mies. Ei tarkoita sitä, että hänen avioliittonsa on täydellinen. Niin kuin te varmasti tiedätte, että meidän ei ole. Mutta uskollisuus yhdessä avioliitossa on koeteltu. Se on koeteltu. Yhden vaimon mies. Mies sen tähden, että Jumala loi tietyn säädöksen tähän luomakuntaan, jossa on mies ja nainen. Ja se säädös on aina hyvä. Ja miehen tehtävä on johtaa ja palvella ja rakastaa vaimoansa ja vaimonsa sitten seurata tätä johtajuutta. Ja tästä pursua seurakunta perä. Yhden vaimon mies. Hänellä täytyy olla oma halu ja yhden vaimon mies. Hänellä täytyy olla oma halu sen tähden, jos mä jaan muutaman uuden sanon, että Jorman neuvoja, koska tulee seurakuntakonfliktia. tulee kärsimystä, näkee vähän hedelmää, palkka ei ole kovin korkea. Hänellä täytyy olla oma halu. Yhden naisen mies. Hänellä täytyy olla kypsä luonne, karakteri, joka on osoitettu kolmessa eri paikassa. Kotona, seurakunnassa ja työpaikalla. Huomaatteko tuosta tekstistä? Kotona, seurakunnassa ja työpaikalla. Jos hän ei pysty omaa kotiaan pitämään huolta, niin kuinka hän voi pistää muista huolta? Tämmöistä niin kuin logiikka 101. Kotona koeteltu. Hänen oma perheensä, se miten hän elää kotona ja seurakunnassa, ne on, ei ole mitään kaksinaamaisuutta. Ne on suurin piirtein samanlaista. Se on koeteltu. Ja työpaikalla. Mistä minä sain tämän työpaikalla? Hänellä tulee olla hyvä todistus myös ulkopuolisilta. Siis ei kristityt. Heistä kysyy, että minkälainen toi mies on. Tuntuu olevan aika oma persoonansa, mutta uskollinen. Näyttää tekevän työnsä hyvin. Ei mulla mitään pahaa sanottavaa. Kyllä se joskus taittaa Jeesuksesta aina avata, mutta ei se, kyllä se minua vähän häiritsee, mutta työnsä hän tekee hyvin. Jos teiltä kutsuttaisiin, jos teille työnantajalle kutsuttaisiin, minkälainen todistus te saisitte teidän työnantajalta? Kristittynä. Hänellä on hyvä todistus myös ulkopuolella oleville. Millainen hän on? Millainen hän on? Hän on vastuullinen ja uskollinen. Pystyykö hän kantamaan vastuuta? Missä vastuu opitaan? No tietysti kotona. Nuhteeton. Aika kova vaatimus. Englanniksi sanotaan above reproach. Hänellä on halu. Sanotaan, että ei ainoastaan se, mikä on oikein, mutta hän pistää vielä niin asiat, että ei edes näyttäisi vääriltä. Maltillinen, kunniallinen, vieraanvarainen, taitava opettaja. Siis käsittämättömiä vaatimuksia, joka jokainen mies sanoo, että ei, en ole minä aina. Mutta tämä sana on silti totta. Hän on niin, Kristus on muokannut ja nöyryyttänyt, että ne kulmat alkaa hioutua. Hän ei tarvitse riidellä aina. Eikä tapella. Eikä hän ole rahan aahane. Rakkaus rahaan on synneistä rakkaus. Kaiken pahan juuri. Rakkaus rahaan. Hän tietää, että on olemassa iankaikkisuus. Ja se alkaa vaikuttaa ihmisen. Nämä kaikki luonteenpiireet on veljet. Kutsuja meille. Kaikille. Kaikille. Paimen on esimerkki näistä luonteista. Hän ei saa olla nuori uskova. Ei saa olla vastakääntynyt. Miksi ei vastakääntynyt kannata laittaa? Paavalin mukaan ei saa laittaa paimeneksi. Koska vastakäännyt paisuu ylpeydestä. Vastakääntyneen miehen, jolla on lahja opettaa, toimii näin. Hän menee jokaiseen tilanteeseen ja näkee, että nyt jos minä olisin tuolla opettavassa, niin olisi pikkusen parempi opetus. Jos minä olisin tässä nyt paimenena, niin tämä seurakunta toimisi. Mistä mä muuten tiedän tämän? Monta vuotta ajattelin niin. Kuljin paikasta paikkaa alkuvuosina, että miksei ne kutsu minua? Muistan ensimmäisessä seurakunnassa, kun minua ei kutsuttu, siellä oli joku apulaispastorin paikka. Minä syvästi pahennuin siitä, että miksei minua? Eikö ne näe sitä? Minä olen erittäin kiitollinen, etteivät he kutsuneet minua näin 15 vuotta myöhemmin. Erittäin kiitollinen. Siihen kuuluu hirveästi intoa, ei juurikaan taitoa. Ja aika paljon se ylpeys siellä. Intoa ja kykyjä kyllä. Ei saa olla vastakääntynyt. Vastakääntynyt katsoo myös, että ruoho on aina vihreämpää. Hän katsoo, että mistä saa paremman paikan olla pastori tai missä on suuremmat joukot. Tämä on hyvin tyypillistä, koska Jumala tarvitsee häntä. Eikö niin? Hän on lahja Jumalalle. Hän on aika independentti. Hän ei ole riippuvainen muista juurikaan. Hän elää niin kuin vanha ihminen, independenttiä elämää. Ei ole muokattu vielä. Sehän ei saa olla vastakääntynyt. Seurakunnan ei pidä valita vastakääntynyttä ihmistä, miestä, jolla on valtava hienot retoriset kyvyt. Puhuttamattakaan sitten naisia, joka on hyvin siveä ja söpö. Ja osaa pistää kynttilät nätisti. Ei. Uskokaa Paavali. Uskokaa Paavali. Kyky opettaa. Tässä listassa on yksi asia, mitä ei kaikkia kristittyjä miehiä kutsuta tehdä. Kyky opettaa. Paimenella täytyy olla kyky opettaa. Se ei tarkoita, että hän täytyy olla retorisesti lahjakas. Koska Paavali sanoi, että en minä tullut millään viisailla sanoilla tai hienoilla sanoilla teitä. Minä tulin Jumalan voimaan. Hassua siinä kohdassa on tietysti se, että Paavali pistää kaiken retoriikkansa peliisi. Mutta hänen poittansa on se, hän ei ole mieliskelijä sanoissa. Mutta hänen täytyy olla taitava opettamaan. Ja tämä tarkoittaa kahta asiaa. Ensinnäkin. Hän haluaa ja kykenee näyttämään kirjoituksista viikko tai päivän jälkeen. Viikko Herran Jeesuksen Kristuksen. Hän saarnaa sanaa ja näyttää Kristuksen. Mitä kaikkia se tarkoittaa? Hän on Kristuksessa kyllä. Hänen pistää, niin sieltä tulee Jeesus. Näyttää, että mitä tällä on tekemistä pelastushistoria. Hän rupeaa kertomaan toi ja sitten se päättyy. Kaikki lupaukset ovat Kristuksessa. Hänellä on kyky se ja halu näyttää se. Tarkoittaa muuten vähän opiskelua. Paavalille se tarkoitti pitkää opiskelua. Tarkoittaa vähän opiskelua. Sen lisäksi se tarkoittaa lahjaa. Kykyä artikuloida asioita kirjoituksista, ja ihmiset sanoo, että kiitos, tämä auttoi minua, nyt minä tiedän, mitä tämä teksti tarkoitti. Jos ihmisellä ei ole tätä kykyä, tämä ei ole siis karakteriongelma, niin hän ei pysty auttamaan ihmisiä näkemään Kristusta. Ajattelen, että Paavali tarkoittaa näitä kahta asiaa. Viimeisenä. Mikä on paimenten ja vanhinten kaitsijoiden tehtävä? Paimenten tehtävä on ruokkia Kristuksen sanalla ja totuudella. Kun apostolit huomasivat, että oli paljon työtä tehtävää, diakonista töitä, he valitsivat Jumalan mielenmukaisia ihmisiä diakoneiksi, palvelijoiksi, jotta mitä he voivat tehdä? Opettaa kirjoituksia, vanhaa testamenttia ja näyttää Kristus, Kristus. Ja sana levisi, ihmisiä tuli uskoon. Päätehtävä, John MacArthur sanoi aivan oikein, paimenen päätehtävä on ruokkia lampaita Kristuksen sanalla ja totuudella. Tulee ihmisiä, jotka vääntävät totuuden pois. Paavalin mukaan Efesossa sanoi, että teidän keskuuteen tulee, teidän keskuudestanne. Kaikki on valossa. Siis se on hyvän kristillisen seurakunnan. Kaikki on valossa. Meillä ei ole kirjoitukset. Kaikkia voi arvioida kirjoitusten valossa. Ja sitten tulee ihmisiä, jotka rupeaa sitä totuutta pistaamaan. Paimenen pitää pystyä sanomaan synti synniksi ja totuus totuudeksi. Hänen täytyy pystyä se tekemään. Ruokkia totuudella. Vale. Paimenet oikaisevat asioita. Oikaisevat. Ja Kristus ei korotu. Keskuuteen myös ilmestyy saatana sillä tavalla, että hän tuo veljeen mukaan syyttäjä. Veljeen väliin syyttäjä. Oletteko ikinä kokenut sen, että siskojen väliin yhtä äkkiä tulee syytös? Voitte olla aivan varmoja. Voitte olla aivan varmoja, että se syytös tulee paimeneen ja mahdollisen toisen paimeneen kanssa. Se syytös tulee aivan varmasti. Kannattaa jo varautua henkilöisessä sodankäynnissä siinä. Ei ole epäilystäkään. Se aina tulee. Ne, jotka on ollut seurakuntatyössä, tietää ne kokemukset. Me tunnemme saatan. Hän vihaa seurakuntaa. Paimenen tulee ruokkia Kristuksen sanalla. Hän tulee tuntea Kristuksen valossa. Tuntea toiset ihmiset. Huomaatteko se Efesolaiskirjeen kohta? 3 vuotta minä olen koko Raamatun, siis vanhan testamentin, avannut teille julkisesti ja kotona. Näyttänyt Kristuksen. Mikä on lopputulos? Itku. Se on lopputulos. Niin syvä yhteys Kristukseen ja toinen toiseen. Tuntea Kristuksen valosta. Tuntea toiset ihmiset. Tuntea Kristus. Hänet tunnetaan. Paimen ei uskalla olla tunnustettava toisen. Hänetkin täytyy tuntea. Hänen täytyy suojella Kristuksen vihollisilta. Viholliset tulevat. Ja viholliset Suomessa ovat tietysti liberaali teologia, joka jää hyvin abstraksi. Mutta se on julistus, jossa Kristuksen kuolema syntisten puolesta ja hänen voittoisa historiallinen ylösnousemus ei ole keskiössä. Jossa tuodaan omia ajatuksia sanan ulkopuolelta. Ne tulee hyvin erilaisilta. Nykyisin tulee hyvin paljon psykologiasta. Sitten on aina hyvä kysyä, kun tulee joku uusi asia kristilliseen maailmaan, että miten 200 vuotta sitten olisi toimittu? Miten ihmiset pärjäsivät ilman tätä ymmärrystä? 300 vuotta sitten? Tai 500 vuotta sitten? Tai 2000 vuotta sitten? Olisiko ne pärjännyt ilman tätä uutta tutkimustulosta? Se on aina hyvä kysyä, pistää asiat perspektiiviin. Tai ne ihmiset, jotka on Kiinassa, meidän veljet ja sisaret siellä kotiseurakunnassa. Mitä sinä toisit heille sanottavaksi, jos menisit viikoksi? Toisitko sinä meidän psykologiset tutkimukset? Mitä sulle sanottava? Tai Afganista olevassa veljelle, jolla on päiväaikaa elää. Mitä sä sanoisit? Ne on ne kiepuksukset, jotka tulevat meidän, tai joka puolelle kristin. Ne on todellisia. Ohjaaminen esikuvana Kristuksen tietä. 1 Timoteus 4:3 sanoo. Se on väärä kohta. Se on 4:12. Älköön kukaan väheksykö sinua nuoruutesi tähden. Ole sinä uskovien esikuva puheessa, vaelluksessa, rakkaudessa, uskossa ja puhtaudessa. Esikuva. Miten me voidaan olla esikuva? Monesti sanotaan, että Timoteus, tässähän se on nuori. Tuomas auttoi minua ymmärtämään. Että Timoteus ei ehkä tällä ajatella, että Timoteus oli 18-vuotias, vaan juutalaisessa perinteessä aikuinen ihminen oli 30. Niin kuin Jeesus aloitti oman, se on 30. Ja ehkä voitaisiin ajatella, että Timote oli nuori 30-vuotiaana. Hän on juuri 30-vuotias ihminen. Hän on nuori sinä kypsänä miehenä vielä. Älä väheksy, vaan ole esikuva muille. Jumala on tehnyt syvän työn sinun elässä, ole esikuva. Joidenkin meidän miesten täytyy tehdä parannusta tästä valen nöyryydestä, että me emme ikinä olisi esikuvia muille. Meidän täytyy oppia olemaan esikuvia. Puheessa, vaelluksessa, rakkaudessa, uskossa ja puhtaudessa. Ja kun me emme toimi oikein, niin myönnettävä se virheemme. Sekin on esikuvana olemista kertoa, milloin ei toimi oikein. Hänen täytyy olla esikuva. Ja 5. rukoileminen Kristuksen nimessä. Yksi paimenten tehtävä on yksinkertaisesti rukoilla. Salaisesti ja yhdessä muiden kanssa. Tuoda asioita rukoukseen. Paimenille täytyy antaa aikaa, että hän on aikaa tehdä sitä. koska helposti kaikki muut tehtävät jäävät tämän sanan opetuksen ja rukouksen varjoon. Paimen pystyy pitää itse, olla itse disipliininen ihminen, että hän voi tehdä sitä. Ja seurakuntalaisten täytyy auttaa, sanoa, että minä teen tämän. Minä haluan palvella Kristusta tällä tavalla. Ja muita ihmisiä. Teette hyvin paimenelle, kun teette näin. Tai kysytte, että minkä tehtävän minä voin ottaa. Koska kun sinä tulet 40 minuutiksi, minä haluan oppia Kristuksesta. Minä haluan, että sulla on aikaa kertoa Kristuksesta. Jos meillä ei mitään täällä sanottavaa, niin älkää hyvät ihmiset tulko. Mutta se vaatii aikaa. Aloite paimenen puoleen. Minä voin ottaa ton homman. Jos paimen ei osaa kysyä. Paimenet ei ole aina parhaita kysyjöitä. Tehkää aloite. Ottaa aina alkaa rukoa. Mikä on paimenten kaitsijoiden perimmäinen motivaatio? Ensimmäinen Timoteus 13. Siinä samassa listassa. Ne, jotka palvelevat hyvin, saavat arvostetun aseman ja suuren rohkeuden uskossaan Kristukseen Jeesukseen. Palvelija aina saa palkan. Älkää uskoko niitä etiistiä, jotka sanoo, että eettisiä ihmisiä, että meidän ei pitäisi tarvotella palkkaa. Jeesus opettaa palkkaa. Siinä ei ole mitään väärää. Saavat arvostetun aseman ja suuren rohkeuden uskossaan Jeesukseen Kristukseen. Eikö me kaikki halata suurta rohkeutta uskossa? Meidän uskomme on niin pieni usein. Kun palvelee uskollisesti, saa suuren rohkeuden. Kirjoitan tämän sinulle, vaikka toivon pian pääseväni luokseni, jos kuitenkin viivyn. Saat tästä tietää, miten tulee käyttäytyä Jumalan huoneessa, joka on elävän Jumalan seurakunta, totuuden pylväs ja perustus. Tunnustetusti suuri on jumalisuuden seolaisuus. Hän ilmestyi lihassa, hänet osoitettiin vanhurskaaksi hengessä, hän näyttäytyi enkeleille, häntä julistettiin pakanoiden keskuudessa, hänet uskottiin maailmassa, hänet otettiin ylös kirkkautta. Paimen haluaa rakentaa Jumalan seurakunta. Ja hän muuten saa yhtenä päivänä antaa tilin Herralle Jeesukselle Kristukselle. Niin kuin jokainen isä saa antaa tilin omasta perheestä, niin kuin jokainen aviomies omasta avioliitosta. Oletteko kuvitella sen päivän, kun armollinen Herra Jeesus Kristus tulee kasvotusti. Hän ei toimi niin kuin sillä tavalla, että hän pistää Facebook-message. Hän tulee. Tiedätte, että hän tietää kaiken sinusta. Kaiken. Ja sitten hän sanoo, uskollinen, hyvin tehty ja uskollinen. Kristus, hänen arvostetaan. Se on se päivä, jolle Paavali elää. Hän motivoi kaikkia kristuksia elämään sille päivälle. Siinä on syvä psykologinen todellisuus, kun ymmärtää, että ei tarvitse enää elää muille, vaan Kristukselle. Ja se vapauttaa palvelemaan muille. Hänellä on Jumalan seurakunnan rakentaminen. Filippiläis 1.25 sanoo, tämäkin on muuten sanottu vanhemmille. Koko kirje on kirjoitettu vanhemmille. Siis seurakunnan paimenille. Hän on sanonut, että minä haluaisin olla Kristuksen kanssa, mutta sitten on parempi, että jään teidän keskuuteen. Miksi? Tiedän, että jään eloon ja pysyn kaikkien teidän luonanne, jotta edistyisitte uskossa ja saisitte siitä iloa. Hän on hedonisti. Huomaatteko? Hän on kristillinen hedonisti. Hän tekee vielä kaiken oman ilonsa ja muiden kristittyjen ilon tähden. Ilo Herrassa on väkevä. Iloitkaa aina. Kaikkien kärsimysten vaikeuksien, monien vaikeuksien kautta teidän pitää mennä Jumalan valtakuntaan. Ja silti hän sanoo, että teidän ilon tähden. Hän on hullu ihminen, joka puhuu tällä. Koska hän tietää, että syvemmälle hän menee Kristuksen kärsimykseen. Suuremmat aarteet hänelle avataan Kristuksessa. Hän tekee ilon heissä. Ja päätän vielä kolmanteen. Löysin sen tänä aamuna. Apostolin teot 20. Tähän on hyvä päättää. Miksi, mikä on perimmäinen motivaatio? 20:31. Valvokaa siis, hän sanoo paiminille, ja muistakaa, että 3 vuotta minä olen lakkaamatta yötä päivään kyynelin neuvonut teitä jokaista. Nyt minä uskon teidät Jumalan ja hänen armonsa sanan haltuun, hänen, joka on voimallinen rakentamaan teitä ja antamaan teille perintöosan kaikkien pyhitettyjen joukossa. Perintöosaan kaikkien pyhiin. Perintö siis saadaan lahjaksi. Hänen perimmäinen motivaationsa on auttaa ihmisiä ymmärtämään kaikki aarteet Kristuksessa ja se perintöosa, joka on kaikkien pyhien joukossa. Hän elää sille päivälle. Hän on niin eskatologinen, niin taivaskeskeinen, niin uusi taivas ja maa keskeinen, että hän voi aina tulla kasvatusta ja sanoa, että hattakaa mikä päivä. Miten me autetaan elämään toinen toistamme se tätä? Kuinka me kutsumme lisää ihmisiä Jumalan valtakunnan? Paavalin visio ja rohkaisu seurakunnan paimenuuden. Kun me valitsemme uusia paimenia ja konkreettisesti olemme yksi kokeilas tai kandidaatti. Nämä on ne kriteerit. Tämä on, mitä sanon. Se on ihan sama, mitä minä sanon. Koska tulee aika, että nostaa uusia paimenia ja uusia paimenia. Me menemme takaisin kirjoituksiin. Näin on tapahtunut 2000 vuotta ja Jumalan seurakunta on kyseessä tässä. Ei enempää eikä vähempää. Eli niin kuin Tommi hyvin artikuloi viime kirjeessä, mutta on hyvä ehkä sanoa kasvotusten. Useimmat tietää ehkä kaikki. Eli kun me olemme International Mission Boardin lähetystyöntekijöitä olleet Suomessa 13 vuotta, ja nyt lähdemme 3. kotimaan jaksollemme. Ja ajattelen pitkän ajan, en itsekseen, vaimoni kanssa, paimenen kanssa, paimen kandidaattien palvelutiimin kanssa, mietiskelle, rukoille, jakaen, ajattelee, että nyt on oikea aika jäädä pois tästä paimenen tehtävästä. Olla kuulijainen myös sanalla. Minä en halua tehdä sitä ilman teitä. Yksi asia, mikä on varoittunut tässä, että mä en ajattele, että yhteys niin kuin loppuu. Se itse asiassa paranee. Ja minä olen kutsunut teitä. Te ette ole vielä vastannut, mutta haastan teitä, kutsunut antamaan minulle ja meille inputtia ja viisautta ja konkretiaa. Ja sanoo, että mikä on seuraava askel? Älkää olko suomalaisia ja sanoo, että en minä tiedä, sinun pitää itse päättää. Se on vanhan ihmisen ajattelu. Uusi sanoo, että miten me mennään tästä eteenpäin? Kutsun teitä, me haluamme alistua, siis alistaa meidän elämämme päätökset yhteiselle kristittyjen yhteydessä. Haluan, että no ehkä tuo ei ole teidän juttu tehdä, tai ehkä tämä on. Minä haluan opetella myös sitä tässä vaiheessa, haluan sanoa sen julkisesti, että pyyntö jäädä paimenuudesta ja vanhemmuudesta pois tässä seurakunnasta ei tarvitse yhteyden katkomista. Ihan konkreettisesti me haluamme jättää jäsenyyden tähän seurakuntaan niin kauan, kun me yhdessä ajattelemme, että mikä meidän paikka seuraavaksi on elämässä. Toivottavasti se selventää auttaa teitä myös rukoilemaan meidän puolesta ja puhumaan totta meidän elämään. Se on todella tärkeä. Me emme tiedä, ei ole mitään salaista agendaa. Eikö Jumalan suunnitelma ole hyvä? Oltaisiko me ikinä voitu tehdä tämmöistä suunnitelmaa? Kuinkahan rakentaa oman seurakunta?
käsittämättömän hieno. Noustaan seisomaan ja rukoillaan ja kiitetään Herraa. Herra, me kiitetään, että sinä, poikasi Jeesus Kristus, on ylipaimen, joka paimentaa meitä. Herra, me opitaan tuntemaan sinua vasta vaan niin vähän, mutta kiitos, että me opetaan. Kiitos sinun uskollisuudesta, kiitos seurakunnasta, kiitos veljistä ja sisarista. Kiitos näistä, jotka on opettanut minua paljon Kristuksen kaltaisuudesta ja kasvusta. Kiitos, kiitos. Herra, vahvista, vahvista ja vahvista tätä seuraavaa hetkeä ja seuraavia askeleita meidän kaikkien elämässä. Jeesuksen nimessä, aamen.